Και είμαστε στη Γερμανία εκεί με τους αδερφούς. Πρώτη φορά έρχομαι ανάμεσά σας, αδερφοί. Και θα σας πω έτσι εν ολίγης πώς με έσωσε ο Κύριος. Αν και γεννήθηκα στην Γερμανία, σε πρεφιακή ηλικία, οι γονείς μου ήρθαν στην Ελλάδα. Και όταν έγινα 18 χρονών, πήγα να δω που γεννήθηκα. Για 2 εβδομάδες πήγα. Τώρα έχουν πέρα κάτι παραπάνω από 23 χρόνια, αδελφοί. Βεβαίως, δεν ήμουν πιστός όταν πήγα. Πήγα, βρήκα δουλειά. Έμεινα γύρω στο εξάμηνο, γύρισα για στρατιώτης, μετά στο στρατιωτικό ξαναπήγα στη Γερμανία. Και δεν ήξερα γιατί πήγαινα. Είχα σπίτι εδώ, το πατρικό βέβαια, από το Κιλκίς κατάγομαι εγώ. Δεν ξέρω γιατί πήγα, αδερφοί. Πιστεύω ότι πήγα γιατί ήταν το θέλημα του Θεού να πάω. Δεν έκανα καλή ζωή. Στα 14 μου χρόνια ήρθε ένα παιδί, ένας φίλος από το Άγιο Όρος. Είχε φέρει μια σελίδα και έλεγε τι θα γίνει τις έσχατες ημέρες. Εγώ για να κατέβω κάτω στις καφετέριες, ας πούμε, του χωριού, περνούσα πάντοτε μέσα από την αυλή της εκκλησίας, της Ορθοδόξου. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα. Εκείνη τη νύχτα πήγα μέχρι τα σκαλοπάτια και δεν μπορούσα να περάσω. Καθόμουν, αδελφοί, μέχρι τα μεσάνυχτα. Φόβος. Και ενώ μέχρι τότε ήμουνα συνεχώς στην εκκλησία την Ορθόδοξη, από τότε, αδελφοί, κόπηκε αυτό. Ξαναπήγα στο στρατιωτικό. Όταν πήγα στρατιώτης και στη Γερμανία που πήγα, πήγαινα στην εκκλησία, Αλλά και εκεί έγινε ένα συμβάν μέσα στο περιβάλλον της εκκλησίας εκεί. Ήταν ένας κριτικός και ήθελε μαχαίρι, λέει, εσείς να πηγαίνετε και εγώ θα κάτσω σπίτι, δεν πειράζει. Αλλά αυτό, ξέρετε τι έγινε. Έκανα βουτιά μέσα στην αμαρτία. Δεν περίμενα Σαββατοκύριακο, αδελφοί, για να τρέξω στα μαγαζιά τα νυχτερινά, αλλά κάθε μέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάποια στιγμή άκουσα 2 λέξεις. Ζει ο Ιησούς. Αυτές οι 2 λέξεις με έκαναν να ψάξω, να βρω μια Καινή Διαθήκη και την είχα βάλει την Καινή Διαθήκη στο κομωδίνο δίπλα μου. Κάνα μήνα ήταν δίπλα μου εκεί. Αλλά όταν είσαι νεαρός, κάνεις και πολλές λάθος κινήσεις. Μια λάθος κίνηση που έφτιανα εγώ, σήκωνα στη δουλειά, δεν περίμενα να έρθει ο γερανός, σήκωνα τα κυβότια εκεί του υλικού, με τα χέρια, γρήγορα να τελειώσω τη δουλειά ήθελα. Και τσακ, τα έπιανα, 80 κιλά ήταν. 8 ώρο κάντο, άμα μπορείς. Εγώ όταν ήμουν 20 χρόνων, 22, το έφτιαχνα. Αλλά μια δόση με έπιασε η μέση. Με έπιασε η μέση και ήταν τον Οκτώβριο του 1992. Το τι φτιάχναμε στο σπίτι μέσα δεν θέλω να σας το πω. Μόνο ένα σκηνικό θα σας πω, ότι ήταν 2 δωμάτια. Το ένα το δωμάτιο ήταν η παρέα όλη και παίζανε χαρτιά. Εγώ δεν ήμουν του χαρτιού και δεν μπορούσα να τους βλέπω να παίζουν χαρτιά. Και πήγαινα, αδελφοί, δίπλα στο διπλανό το δωμάτιο και είδα στο κομωδίνο την Καινή Διαθήκη. Και πήρα την Καινή Διαθήκη, βέβαια ξεκίνησα από την Αποκάλυψη, το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το βρήκα αμέσως και άρχισα να ψάχνω τι θα γίνει στο μέλλον, και δεν καταλάβαινα τίποτα. Και πέρασε μερικές μέρες εκεί που προσπαθούσα και απελπίστηκα. Λέω, θα το ξεκινήσω από την αρχή. Δεν ήξερα τι λέω, τι είναι προσευχή, δεν ήξερα καν, αδελφοί. Αλλά θυμάμαι, ήταν μια κόκκινη, ήταν κλειστή και λέω, θα ξεκινήσω από την αρχή. Σε ποιον το έλεγα, σε μένα μόνο. Με άκουγε ο Κύριος. Λέω, αν δεν αρχίζω να καταλαβαίνω, τελείωσε. Θα το διαβάσω όλο, λέω. Και αν δεν το καταλάβω, τελείωσε το υπόθεση Ευαγγέλιο. Αλλά αδελφοί, κάθε μέρα πήγαινα και διάβαζα. Άνοιξε ο Κύριος την καρδιά μου, δεχόμουν το λόγο του με πίστη και γινόταν αλλαγή. Εγώ δεν την καταλάβαινα βέβαια, αλλά άρχισα να μιλάω για τον Κύριο. Οι άλλοι παίζανε δίπλα και ξαφνικά εγώ άρχισα να τους μιλάω για τον Χριστό. Βέβαια κανένας δεν κατάλαβε το τι γινότανε. Πήγα στη δουλειά, άρχισα να μιλάω στις γυναίκες εκεί τις Ελληνίδες, τους Έλληνες. Πολλές γυναίκες Ελληνίδες είχα στο τμήμα μου. Και εγώ πόντιος είμαι και υπήρχαν και άλλοι πόντιοι εκεί. Οπότε είχαμε πιο κοντινή παρέα με αυτούς. Και ήταν μια γυναίκα η οποία πήγαινε και αυτή πάντα στην εκκλησία, κάθε Κυριακή. Και τότε δεν είχε μια περίοδο στο Bietigheim εκκλησία ελληνική και πήγαινε από το Bietigheim στη Στουτκάρδη. Κάθε Κυριακή. Και εφόσον μιλούσα για τον Χριστό, σε κάποια δόση μου λέει, τον Χριστό δεν τον είδε κανένας. Το Θεό δεν τον είδε κανένας. Ο Θεός είναι ένα βουνό και κάτι τέτοια. Αλλά δεν μπορούσα να τα δεχτώ αυτά. 2-3 φορές ο αδερφός ο Λευτέρης με είχε πει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ζει ο Ιησούς. Και ήξερα ότι διάβαζε τις γραφές. Λοιπόν, μια Δευτέρα πρωί που πήγα στη δουλειά, βλέπω έναν φίλο Έλληνα και με λέει, θα πάω στον Λευτέρη, λέει, σήμερα για καφέ, θα έρθεις. Και εγώ είχα ένα σωρό απορίες από το λόγο που διάβαζα. Και λέω, θα έρθω. Και πήγαμε, αδελφοί, μαζί 9 η ώρα στο διάλειμμα για καφέ στο Λευτέρι. Ο Λευτέρης είναι ο ποιμένας της εκκλησίας του Bietigheim, αδελφοί, αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι έγινε εκεί. Εγώ άρχισα να το μιλάω τη ζωή μου, τις απορίες μου και σε κάποια στιγμή την Παρασκευή, κάθε μέρα, 9, 12 ήμασταν στο Λευτέρι. Την Παρασκευή του εξομολογήθηκα ότι ήθελα να κόψω το τσιγάρο και όντως πραγματικά είχα κάνει μερικές απόπειρες να κόψω το τσιγάρο. Το ξεκίνησα 7 χρονών, κάπνιζα μέχρι τα 14. Στα 14 ήμουνα στην Πεδούπολη, η μητέρα μου πέθανε 9 χρονών όταν ήμουνα και επειδή ήμουνα πολύ αδύνατος, τώρα προσπαθώ να χάσω κανένα κιλό, τότε ήμουνα πάρα πολύ αδύνατος και φοβόταν ο πατέρας μου και με έβαλε στην Πεδούπολη της Βερίας. Εκεί είχε μόνο το δημοτικό, μετά πήγαμε στο Ρεόγας του Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε και γυμνάσιο και λύκειο. Αλλά έλα που μας κάνανε έλεγχο στα μαγειρία, στην τραπεζαρία που πηγαίναμε για φαγητό και είχα αγοράσει τότε, θυμάμαι, καρέλια, η μάρκα αυτή. Αλλά την αγόρασα πριν την ώρα του μεσημεριανού φαγητού. Και ήταν ένας εκεί ο μαδάρχης, ψηλός, ένα μουστάκι φοβερός και τρομερός, αδελφοί. Όλοι τα παιδιά το φοβόντουσαν. Και εγώ καθόμουν στο γήπεδο του μπάσκετ και κάπνισα μέσα σε μισή ώρα όλο το πακέτο. Και έπεσα ξερός εκεί. Ζαλισμένος. Το ρουφούσα πανιωδώς, να μην χάσω και τις 26 δραχμές που το είχα αγοράσει. Ήταν λεφτά για μας τότε, 26 δραχμές. Και τι γίνεται, αδελφοί, κόβω το τσιγάρο. Με μιας. Κόβω το τσιγάρο, αλλά στο στρατό και μετά ξαναξεκίνησε. Και οι προσπάθειες που έφτιαχνα για να ξανακόψω το τσιγάρο δεν ήταν αδύνατον είσαι με. Και με λέει ο αδελφός, ζήτησε από τον Χριστό και ο Χριστός θα σε ελευθερώσει. Αδελφοί, αυτό που θα λέμε πρέπει να πιστεύουμε και να το εννοούμε. Όταν ευαγγελίζουμε μια νέα ψυχή ή μας βάζει ο Κύριος να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, να το πούμε όλη την αλήθεια και να το πιστεύουμε αυτό που θα πούμε. Παρασκευή ήταν λοιπόν 9 η ώρα στο διάλειμμα. Πέρασε το διάλειμμα, πήγα μέσα στο τμήμα για δουλειά. Μετά από λίγο βγαίνω έξω για τσιγάρο. Πρώτη φορά, αδελφοί, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά. Έτσι τα σήκωσα. Δεν ήξερα. Ποιος μου τα σήκωσε τα χέρια? Και σηκώνω το κεφάλι μου στον ουρανό και κάνω μια ερώτηση. Υπάρχεις? Είσαι ζωντανός? Θέλω να μου κόψεις το τσιγάρο. Αν είναι αλήθεια και αν είναι αυτό παιδί σου, αυτός που με μίλησε και είναι αλήθεια αυτά τα λόγια, θέλω να έρθει το κάψιμο το πρώτο που είχα όταν ξεκίνησα το τσιγάρο. Πολλοί άνθρωποι το κόβουν μόνοι τους. Εγώ δεν μπορούσα. Με άκουσε ο Κύριος, αδελφοί. Μπήκα μέσα πάλι. Δεν κάπνισα γιατί είχε περάσει η ώρα που είχα το ελεύθερο χρόνο. Μπήκα ξανά μέσα. Μετά που ξανά είχα πάλι ελεύθερο χρόνο, βγήκα για τσιγάρο. Ξέχασα τι προσευχήθηκα. Αλλά ο Κύριος δεν ξέχασε. Και ανάβω το τσιγάρο. Και αρχινάει, αδελφοί, ένα κάψιμο εδώ. Ξαναρουφάω. Και λέω, όσο ρουφούσα, πιο πολύ έρχονταν αυτό το κάψιμο. Πιο δυνατό γινόταν, πιο έντονο. Τι γίνεται με μένα? Πάει, τρελάθηκες, Χρήστο, λέω. Όταν το είπα αυτό, έρχεται μια φωνή και μου λέει, δεν το ζήτησες. Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Παίρνω λοιπόν, αδελφοί, τα τσιγάρα με χαρά, με χαρά. Η φωνή αυτή η οποία με μίλησε, με έδωσε χαρά. Παίρνω τα τσιγάρα, πάω να κάνω βήματα προς τον αδερφό και είχαμε ένα τηλεφωνικό θάλαμο δίπλα. Δεν παίρνω και την ουνά μου τηλέφωνο να τη ρωτήσω τι θα μου πει για αυτή την εκκλησία. Αν είναι κάτι από τον Κύριο, μη φοβάσαι τίποτα. Παίρνω λοιπόν τη βρίσκω με το πρώτο τάκ και τη ρωτάω. Και με λέει, αδελφή μας είναι. Δόξα τον Κύριο, αδελφή, Κλείνω το τηλέφωνο και τρέχω στον αδελφό και τον ρώτησα πότε έχει εκκλησία. Με είπε Κυριακή και ζήλειψε και ο αδελφός ο Σάββας. Σήμερα είναι αδελφός. Είναι και πρεσβύτερος στο Μπίτιχαϊμ. Και ήρθε και αυτός μαζί. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι πήγα στην εκκλησία. Όταν πήγα στην εκκλησία, αδελφοί, με βάλαν στην τελευταία θέση. Μπροστά. Όλοι ήταν πίσω. Λέω, κανένας δεν με βλέπει, τι ωραία. Και είχα μπροστά μου, ακριβώς μπροστά μου, έναν αδελφό, ο οποίος τον άκουγα. Δεν μιλούσε δυνατά, αλλά εγώ τον άκουγα. Διάφορες γλώσσες. Ευαγγελισμό, δηλαδή, για τέτοια θέματα, δεν είχα ακούσει κάτι για να το μπορέσω να το ξεχωρίσω. Και σηκώνομαι έτσι, σε ξένο περιβάλλον, πρώτη φορά. Σηκώνομαι έτσι, τον κοιτάω από πίσω και κάνω μια σκέψη. Λέω, εξυπνάκια, πήγε στάμαξε στο σπίτι σου και ήρθες εδώ να μας κάνεις τον έξυπνο. Τι ήθελα και το έλεγα, ήρθε μια παρουσία Θεού πάνω μου. Λέει, δεν τα ξέρει, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μιλάει. Αδελφοί, εγώ έντρομος φοβόμενος, κάτω από την καρέκλα πήγα, Κάτω από την καρέκλα, αδελφή. Πραγματικά το θυμάμαι πώς είχε γίνει τότε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, Ένιωσα την παρουσία του Θεού, Πέρασε η Κυριακή, μετά την επόμενη Κυριακή ξαναπήγα και τον... ανάμεσα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Κύριο. Και βαπτίστηκα στο νερό. Και όταν βαπτίστηκα, είχα ένα πάθος Από τα πολλά δηλαδή, είχα ένα πάθος αδερφή, το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να δω μπροστά μου άλλο αυτοκίνητο. Εμείς οι άντρες πρέπει να το προσέχουμε αυτό και οι νεαροί ειδικά, με την ταχύτητα. Τρέχουμε. Μόλις έβλεπα κάποιο αυτοκίνητο μπροστά μου, είχα έτσι ένα σπορτ αυτοκίνητο και να τον περάσω. Έχω κάνει αδερφή και κόντρα με μηχανάκι, αυτοκίνητο με μηχανάκι. Τόσο πολύ βασιζόμουν. Μου το πήρε ο Κύριος αυτό. Αλλά την ημέρα της βαπτίσεως, σε αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν που καθόμουν, φεύγοντας για το σπίτι, λέω, πού βρίσκομαι. Είχε φύγει όλο το βάρος της αμαρτίας. Νόμιζα ότι είμαι πάνω από το αυτοκίνητο. Λέω, είμαι πάνω ή είμαι κάτω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Τι καλός είναι ο Χριστός, Βρήκε και εμένα και με έσωσε. Επειδή περνάει η ώρα, τα υπόλοιπα, να σας πω και τα υπόλοιπα λίγο έτσι. Δεν θα διαβάσω τίποτα. Να σας πω. Μετά από 1,5 μήνα πήγαμε για προσευχή σε ένα σπίτι. Με μιλάει ο Κύριος ότι θα με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Τι ωραία, εγώ στην προσευχή, Πρώτος στην εκκλησία. Μια φορά πήγα στις 5 η ώρα για να ζητήσω από τον Κύριο να με βαπτίσει και έρχεται ένας διαλογισμός. Είχα πάρει κάποτε μια πετσέτα. Το πήτυχα με την εκκλησία, ήταν στο Λέομπερκ. Από έναν είχα κάνει μια μεταφορά από Ελλάδα για Γερμανία και όταν έφτασα στο μαγαζί ήμουν ιδρωμένος και πήρα την πετσέτα. Στον κόσμο, όχι στον Κύριο. Και έρχεται αυτός ο διαλογισμός. Επειδή πήρες την πετσέτα και δεν την επέστρεψες, γι' αυτό δεν σε βαπτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Λες να είναι η πετσέτα. Νέος τώρα κι εγώ στην πίστη. Παίρνω λοιπόν το αυτοκίνητο αυτό. Ξαναθυμήθηκα το πάθος το παλιό της ταχύτητας. Βουρ στο Μπίτιχαϊμ, αδερφοί, Πιάνω τον άνθρωπο, έλα εδώ, την πετσέτα δεν την έχω. Και τον έδωσα τότε, θυμάμαι, 25 μάρκα. Τόσο του υπολόγισα το κακό. Και ξανά πίσω, στο Λέομπερκ. 30 περίπου χιλιόμετρα είναι η απόσταση, αδερφοί, Δεν έλαβα Πνεύμα Άγιο. Δεν ήταν η πετσέτα. Λέω, τι γίνεται. Δεν το είπα σε κανέναν αυτό, Μετά από λίγο έρχεται ένας αδερφός ο Θεός, γονατίζει, σηκώνει τα χέρια ψηλά, λες και ήταν κουρδισμένος. Πατέρα! Πνεύμα Άγιο. Τον κοιτάω εγώ. Λέω, δεν πάει με τη σειρά εδώ. Αφού εμένα είχε πει, Δεν πάει με τη σειρά, αδερφή. Μετά από λίγο έρχεται ένας άλλος αδερφός, ήρθε ο αδερφός ο Διονύσης, ο αδερφός ο Σάββας που ήρθε μαζί μου, γύρω κι αυτός και άλλος αδερφός και άλλος αδερφός. Άρχισα να βλέπω την αδερφή και να κλείνω τα αυτιά μου. Λέω, αυτή αποκλείεται, η προφητεία ήταν λάθος. Και μετά από λίγο, αδερφή, δεν προσευχόμουν καθόλου. Πέρασαν λοιπόν 2 χρόνια και έμαθα ότι θα έρθει ένας αδερφός στη Γερμανία και θα έχουμε πολύ προσευχή και ξεκίνησα πάλι μετά από 2 χρόνια να προσεύχομαι ο Θεός να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και με βάπτισε ένας από τους τελευταίους. 40 άτομα αδερφοί βαπτιστήκανε με Πνεύμα Άγιο και εγώ πρέπει να ήμουν 38-39 κάπου εκεί. Ήρθε ο γαμπρός μου, δύσκολη καρδιά. Με μιλούσε ο Κύριος αδερφοί. Άνοιξε το στόμα σου. Είμαι έτοιμος. Και εγώ, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, Και ξέρετε πώς έγινε. Εκείνη την ημέρα βαπτίστηκε, ή εκείνη της ημέρας, βαπτίστηκε η αδερφή μου, την οποία και ο γαμπρό μου, τον οποίο τους εμπνεύματι και στο νερό και εμπνεύματι, τους οποίους τους ομολόγησα εγώ. Έρχεται η άλλη αδερφή μου και ο γαμπρός μου και αυτούς τους ομολόγησα εγώ και αυτοί μου πήραν πνεύμα. Και εγώ, μπουκάλα που λένε, τελειώνει η εκκλησία Τετάρτη βράδυ και λέω τον αδερφό, αδερφέ δεν πάω σπίτι μου σήμερα. Καλά είναι να υπακούμε αδερφοί στους δούλους του Θεού. Ξέρετε πώς τη φλόγα είχα εγώ μέσα μου εκείνη την ώρα, όταν το έλεγα. Και εγώ ήμουνα. Λέω, είναι δυνατόν τόσοι αδερφοί και εγώ είμαι πάλι απ' έξω. Θα φύγει ο αδερφός και... Και λέει ο αδερφός, πάνε σπίτι σου, προσευχή σου και ο Θεός θα σε βαπτίσει με πνεύμα Άγιο. Και το έκανα, υπάκουσα αδερφοί. Και στις 5 η ώρα, όχι όλη τη νύχτα, δεν έκανα όλη τη νύχτα προσευχή, αλλά το πρωί που σηκώθηκα και είπα, Κύριε, ανάλαβε την ημέρα, χωρίς να καταλάβω, με απλότητα ήρθε ο Κύριος και με βάπτισε με πνεύμα Άγιο. 5 Ιανουαρίου το 95, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα έχουμε κι άλλα να πούμε. Να σας πω την αλήθεια, από τότε δεν τελείωσε η χάρη του Θεού. Άμα θα πω κι άλλα όμως θα σας πάρω όλη την ώρα και επειδή έχουμε άλλους δύο αδερφούς, δεν θα τα πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, ο οποίος με φέρνει σε μετάνοια κάθε μέρα. Ευχαριστώ τον Κύριο που επέτρεψε, αδερφοί, να έρθω στην εκκλησία εδώ να σας γνωρίσω. Να προσεύχεστε για το Πίτι Χάιμ. Ο Κύριος επέστρεψε πάλι αυτή τη μία την οικογένεια του, την αδερφή μου η οποία είχε αποστατήσει με τον άντρα της. Έκανε χάρη για τον κουνιάδο μου τελευταία, αυτά είναι τελευταία νέα. Έκανε χάρη για τον κουνιάδο μου ο οποίος επέστρεψε, η γυναίκα του Ιταλίδα η οποία ήταν αντίθετη. Οι γυναίκες ξέρετε, εσείς το ξέρετε καλύτερα τι θέλετε, όλο το εμπόριο πάνω σας είναι. Και να βάφετε και να κάνετε και... Είχα και πρόβλημα. Άμα πηγαίναμε στο σπίτι του πεθερού μου και ήταν και αυτή εκεί, έπαιρνε τα κοριτσάκια τα δικά μου, έλα να σε βάψω, μαλώναμε. Την έβαφε κρυφά. Όταν εγώ δεν ήμουνα, να μην το δει ο μπαμπάς, έλα πάνω στο δωμάτιο. Αλλά έκανα πολύ υπομονή και στο τέλος, αδελφοί, πριν από 3 εβδομάδες βαπτίστηκε και αυτή στο νερό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χάρις Θεού, αδελφοί, ότι είμαστε στην Εκκλησία. Πολύ χάρις Θεού. Με πολέμησε ο εχθρός με πολλές καταστάσεις και ήθελε να ξέρετε τι ήθελε να κάνει. Αυτό που θέλει σε όλους μας, να μας περάσει ένα μήνυμα ότι ο Θεός δεν είναι καλός. Και πρέπει να σταθούμε σαν τον Ιώβ, αδερφοί, ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφαίρεσε. Ή το όνομα του Κύριου ευλογημένο, Ο Θεός, αδερφοί, να σας ευλογήσει και άμα επιτρέψει να ξανάρθω ή να έρθετε, μερικοί αδερφοί από εδώ έχουν έρθει στην Γερμανία, να ξανάρθετε, αδερφοί, και αυτοί που δεν μπορέσετε να έρθετε, μακάρι ο Θεός να επιτρέψει να έρθετε, γιατί στην κοινωνία, αδερφοί, αυξανόμεθα, Εγώ πολύ χαίρομαι που επέτρεψε ο Θεός να έρθω στην Αθήνα και άμα ξαναεπιτρέψει να έρθω, θα έρθω ο Θεός, αδελφοί, να σας ευλογεί, να προσεύχεστε για τις εκκλησίες της Γερμανίας.
Δόξα στον Κύριο, πάντα τον Κύριο να δοξάζουμε, αδερφοί, και να τον ευχαριστούμε, και εγώ με τη σειρά μου, πάνω απ' όλα για τη σωτηρία της ψυχής, ότι είναι το όνομά μου γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Το λέμε πολλές φορές σαν ποίημα, αλλά πρέπει να είμαστε πληροφορημένοι πλήρες στην αυτό που λέμε και το εννοούμε, γιατί αυτή είναι η χάρη του Θεού, η δωρεά του Θεού, και αυτή την πίστη θέλει ο Κύριος πάντα να έχουμε στην καρδιά μας και αυτά τα μάτια να έχουμε πάντα να βλέπουμε ότι ο Θεός έκαμε στη ζωή μας. Μη μας τα κλείνει τίποτα, μη μας θολώνει κάτι την όραση, την πνευματική. Δεν αξίζει τίποτα, αδερφοί. Αξίζει αυτό το οποίο ξεκίνησε ο Κύριος, εμείς να μείνουμε ταπεινά να το απολαμβάνουμε. Και εγώ απολαμβάνω αυτές τις μέρες, δόξα τον Κύριο, τους αδερφούς, τη σύνοδο, όλους όσους γνωρίζομαι και σας σήμερα. Είχα έρθει πέρσι, αν θυμάστε, είχα πει λίγο από την ομολογία μου, αν θυμάμαι καλά. Σας φέρνω τους χαιρετισμούς της Εκκλησίας του Λέονμπεργκ. Είμαστε μικρή εκκλησία, αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε την ενότητα, να μείνουμε στην προσευχή, κάνουμε αλυσίδες. Κατά λάθος κάναμε 2 εβδομάδες περασμένο μήνα, ήταν 1 εβδομάδα να κάνουμε και έγραψε ο αδερφός 1 εβδομάδα παραπάνω, το είδε μετά, λέει τι να κάνουμε, γράψαν όλοι τα ονόματα. Λέει αδερφή να τα αφήσουμε, άστο αδερφέ, άστο είπαμε, όλοι μαζί έτσι και πραγματικά αδερφή, εμείς λέμε κάναμε λάθος, το παρέβλεψα. Φανέρωνε ο Θεός στις καρδιές μας. Δεν έγινε τίποτα, μην νομίζετε ότι έγινε τίποτα σπουδαίο, στα μάτια τα δικά μου τώρα, αλλά για τους άλλους, να πω για θαύματα και τέτοια πράγματα και σωτηρίες. Αλλά έγιναν θαύματα εσωτερικά, έδειχνε ο Θεός ενύπνια, έδειχνε τις καρδιές. Έδειξε σε έναν αδερφό ενύπνιο τι θα γίνει μετά από 2 εβδομάδες. Φανέρωνε έτσι πού βρίσκεται ο καθένας μας. Εκεί είναι το μυστικό όλο, αδερφοί. Είναι μεγάλο μυστικό. Να μάθουμε να στρέφουμε τα μάτια μας μέσα στην καρδιά μας, μέσα στα βήματά μας. Ο καθρέφτης είναι εδώ και πρέπει να πάω να καθρεφτιστώ. Να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλη επιτυχία. Η μεγαλύτερη αποτυχία στα συστήματα όλα είναι ότι δεν εξετάζουν τους εαυτούς τους οι άνθρωποι. Από εκεί ξεκινάει όλο. Και βγαίνει ο άλλος, διδάσκει το κόμμα, διδάσκει το αθλητισμό, αυτά και ο ίδιος του μακριά από αυτά. Η θεωρία με την πράξη είναι μακριά. Ο χριστιανισμός όμως είναι, αδερφοί, πρακτική, είναι εφαρμογή και επειδή το ζούμε όλοι, πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι. Άλλο βέβαια το μέτρο που έχω λάβει εγώ, άλλο που έχεις λάβει εσύ, άλλη δύναμη δικιά μου, άλλη δικιά σου. Σε αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού πάλι να μας φτιάξει, να μας πληροφορήσει. Και έτσι αδερφοί συνεχίζομαι. Χαιρετούν οι αδερφοί όλους τους αδερφούς, όπου και αν πάω να δώσω τους χαιρετισμούς, την αγάπη, να ζητήσουμε τις προσευχές σας, να μας θυμάστε και να μας επισκέφτεστε βέβαια. Είχαμε και τον αδερφό τον Κυριανάκη, το χειμώνα, ήταν λίγο δύσκολα, κάθε φορά ο Σωτήρης θα σας είπε, πιστεύω, λεπτομέρειες. Είναι δύσκολο και στο έργο του Θεού πολλές φορές δύσκολο. Οι παγωνιές και οι ζέστες εδώ, είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Αλλά όταν εμείς θα το πάρουμε απόφαση στη ζωή μας ότι αυτή είναι η πορεία μου, αυτός είναι ο προορισμός μου, αυτός είναι ο αγώνας μου εδώ στην εκκλησία με τους αδερφούς, στο έργο του Θεού, θα πηγαίνουμε. Για τη ζέστη θα βάζουμε τα air condition, για το κρύο θα βάζουμε τις πιτζάμες, θα τα βολέψουμε όλα, δεν μας αφήνει ο Κύριος, αδερφοί. Και έτσι, αδερφοί, συνεχίζουμε και θέλουμε να βλέπουμε το χέρι του Θεού, να κάνει σωτηρία. Έχει σώσει ο Κύριος, Αυτός που λέει ο αδερφός της ψυχής ήταν στο Λέονμπεργκ, όλοι οι αδερφοί, στην πρώτη εκκλησία. Όλοι από εκεί είναι. Έχει και καινούριους βέβαια στον Πίτι Χάιν και χαίρομαι γι' αυτό, έχει προσθέσει ο Κύριος αρκετούς αδερφούς και προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να μείνουμε, αδερφοί, να μείνουμε κοντά, να μείνουμε. Μην απομακρυνθούν οι καρδιές μας. Η αγάπη, λέει, των πολλών θα ψυχρανθεί. Μην είμαστε μέσα στους πολλούς. Μην αφήσει κάτι να ψυχράνει την αγάπη μας. Η αμαρτία θα αυξηθεί. Η αδικία θα γίνει μεγαλύτερη αδικία. Πώς μπορεί να τα πολεμήσει αυτά ποιος άνθρωπος, ο φυσικός, με τίποτα. Μόνο ο πνευματικός. Γι' αυτό μας συμφέρει να είμαστε στη χάρη του Θεού, μέσα εκεί που το Πνεύμα το Άγιο διεγείρει τις καρδιές μας, με τους αδερφούς, έστω στη μικρή του την ανάγκη, έστω. Αλλά ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, έχει ευλογία σε όλα αυτά, έχει μακαρισμούς για όλα αυτά, για τέτοιους ανθρώπους, για τέτοιους αδερφούς. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω έτσι λίγα εδάφια, να δώσουμε τιμή στο Λόγο του Θεού, από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 908 σελίδα, ζήτα κεφάλαιο. Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού, εις θεσσακοάς του λαού, εις ήλθεν εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ώστε είτο πολύτιμος εις αυτόν, κακός έχων, έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησούν, παρεκάλουν αυτόν επί μόνος, λέγοντες, ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και την συναγωγή, αυτός οικοδόμησε εις ημάς. Την ξέρουμε την ιστορία και τη συνέχεια και τι έκαμε ο Κύριος, αλλά στάθηκα σε αυτό το σημείο. Μιλήσαμε και λίγο πριν με τους αδερφούς, σε αυτό το τελευταίο εδάφιο, ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγήν αυτός οικοδόμησε εις ημάς. Ένας άνθρωπος εκατόνταρχος, ένας άνθρωπος, δεν ξέρω πόσο κοντά ήτανε η σχέση του με τον Ισραήλ, είχε πάει και σαν κατακτητής αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ό,τι πέρναγε από το χέρι του, ό,τι μπόρεσε να κάνει, όταν είχε την ευκαιρία, όταν είχε το άνοιγμα αυτό από το Θεό, όταν είδε ότι εκεί ο Θεός κατοικεί, όταν είδε πραγματικά ότι θέλει η καρδιά του, θέλει τα του Θεού και τι μπορώ να προσφέρω, τι θέλει να κάνει ο Θεός, τι ανάγκη έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχω τη δυνατότητα, την έχω. Απέδειξε την αγάπη του κάνοντας αυτό το πράγμα. Και τη συναγωγή αυτός οικοδόμησε εις εμάς. Τώρα αν θα πιάσουμε αυτό την οικοδομή, οι αδερφοί που ασχολούνται με αυτά, που έχουν έτσι μία άποψη και αν πάμε και σε εκείνα τα χρόνια, θα δούμε τι θυσίασε αυτός ο άνθρωπος και τι πρόσφερε. Και πώς το έκανε αυτό δηλαδή. Τι τον κίνησε αυτό. Η αγάπη. Η αγάπη προς κάτι, και εδώ δεν είναι κάτι το οποίο θα παρέλθει, αυτό που λάβαμε εμείς εννοώ, αυτό που γνωρίσαμε εμείς. Η αγάπη προς τον Κύριο. Πώς θα τη δείξω την αγάπη μου προς τον Κύριο. Ποιος είναι δίπλα μου, λέει δίπλα σου. Σας το λέω, δεν το λέει έτσι ο Κύριος, σας το λέω απλά. Ποιος είναι δίπλα σου να δείξει την αγάπη σου. Κοίταξε εσύ, εγώ να κοιτάξω ποιος είναι δίπλα μου, αυτή την περίοδο της ζωής μου. Ποιος στάθηκε με ανάγκη δίπλα μου. Ποιον αγάπησα, ποιον αγαπάω. Πού είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου, πού είναι. Είναι στην Εκκλησία, είναι στα πράγματα του Θεού, είναι σε αυτά τα οποία ο Κύριος μου φανέρωσε, μου άνοιξε τα μάτια. Και αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, από την πρώτη στιγμή που έβαλε ο Θεός αγάπη για το έθνος αυτό, ήθελε να κάνει, ήθελε να προσφέρει. Τον άφησε ο Κύριος. Κάπου λέει ένας ψαλμός, κάτι λέει ότι φωνάζει ο Δαβίδ και λέει «Θυμήσου Κύριε». Δεν τον θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει. «Θυμήσου Κύριε, θυμήσου όταν ήμουν καλά». Γιατί εδώ έχει όχι ο ίδιος πρόβλημα. Κάποιος άλλος έχει πρόβλημα. Και όχι κανένα παιδί του, πολύ κοντινό. Ένας δούλος λέει εδώ. Είχε πολύ αγάπη αυτός ο άνθρωπος. Ούτε γύρω του το αγαπούσε. Αν αγαπούσαν όλοι οι άνθρωποι, οι αδερφοί, αυτό που είναι γύρω τους, δίπλα μας. Κοιτάξτε μια λυσίδα που θα δημιουργούταν. Εγώ θα αγάπαγα εσένα, εσύ θα πήγαινες παραπέρα, θα αγάπαγες κάποιον άλλον που είναι πιο μακριά από μένα και ούτω καθεξής, και θα γίνονταν έτσι. Φανταστείτε το. Μια απέραντη αγάπη θα γίνονταν αυτό. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι όλες οι καρδιές το ίδιο. Δεν κινούνται όλες οι καρδιές με κέντρο την αγάπη και την, έτσι, τη συμπάθεια προς τα πράγματα του Θεού, το ενδιαφέρον προς τα πράγματα του Θεού. Τέτοιες καρδιές θέλει ο Κύριος. Την καρδιά μου έτσι θέλω, ναι, να τη βλέπω. Να βλέπω ότι μπορώ τώρα να κάνω κάτι, τώρα που έχω την ευκαιρία. Κάτι για τον Κύριο. Και που σας είπα πριν ότι συζητήσαμε, υπήρχε ένας αδερφός, δεν ξέρω αν κάνει να πω τώρα ονόματα και τα λοιπά, δεν θα το πω καλύτερα, υπήρχε ένας αδερφός ο οποίος πρόσφερε. Ήξερε, αυτή η ανάγκη έχει η εκκλησία, αυτό έχει η εκκλησία, αυτό. Αυτή την ανάγκη έχει αυτός. Τρία πράγματα, όχι πολλά, αλλά ήταν πολύ σπουδαία. Και πέθανε αυτός ο αδερφός, έφυγε, πήγε στον Κύριο. 7:15, λίγο πριν πάει στην εκκλησία, στην καρέκλα κάθονταν και έπαθε καρδιά και πέθανε. Και αυτός ο αδερφός και την άλλη μέρα ήταν, μετά από 2 μέρες, ήταν εκκλησία, Κυριακή. Ποιος κάνει τον άρτο, ο αδερφός που πέθανε. Ο αδερφός έκανε τον άρτο. Και ποιος θα τον κάνει τώρα. Ψάχναμε να βρούμε ποιος θα κάνει τον άρτο. Θα φάμε στην εκκλησία. Δεν ξέρω, λέει. Γιατί έφερνε 3 ταψιά φαγητό αυτός ο αδερφός στην εκκλησία. Τι μπορώ να κάνω. Τι μπορώ να κάνω. Αυτό. Να το κάνω, αδερφέ. Αυτό μπορείς, αυτό. Δεν μας ζητάει ο Κύριος παραπάνω από τη δύναμή μας. Αυτός για τη δυνατότητα να οικοδομήσει συναγωγή. Εσύ έχεις τη δυνατότητα, δεν ξέρω τι, δες εσύ τι έχεις. Εγώ ξέρω τι δυνατότητα έχω. Καθένα μας ξέρει. Και ξέρουμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Πού μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί μετά έρχεται κενό, έρχεται έλλειψη. Θα φανούμε ως άσοφοι. Θα λένε οι άνθρωποι, αυτό ξεκίνησε κάτι, αυτή η εκκλησία ξεκίνησε κάτι και δεν μπορεί. Γιατί. Γιατί πέθανε ένας αδερφός. Δεν μπορούμε να φάμε γιατί έφυγε ο αδερφός. Είναι αναντικατάστατος ο αδερφός. Όχι. Να είμαστε άγρυπνοι, να βλέπουμε. Να μπορούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες μιας μικρής κοινωνίας που είναι η εκκλησία, που είναι κατά ομάδες. Και έτσι ο Θεός εργάζεται, αδερφοί, μέσα στις καρδιές μας. Εργάζεται να φτιάξει αυτό το οποίο θέλει να παραλάβει και το οποίο θέλει να διοικήσει. Θα διοικήσουμε. Θα γίνουμε διοικητές, θα γίνουμε βασιλείς, θα γίνουμε εξουσιαστές. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, αδερφοί, να προσεύχεστε για μας, να μας θυμάστε στις προσευχές σας και πιστεύω πάλι με τη χάρη του Θεού, αν μας αξιώσει ο Κύριος, να συναντηθούμε. Αμήν, αδερφοί.
Σε ανήκει αιώνια, μόνος σε ανήκει αιώνια, δόξα σε ανήκει αιώνια, αμήν.
Δόξα τον Κύριο, αδερφοί, δεν ήρθα για να μιλήσω, έφερα τους αδερφούς, αλλά με βάλανε στόχο να μιλήσω κι εγώ. Όσο τα απέφυγα, τόσο με βάλανε. Δόξα στον Θεό, θα πούμε και εμείς 2 λόγια. Και ο τελευταίος που μίλησε τώρα είναι ανιψιός μου, ο Διονύσης. Ο αδερφός μας ο Χρήστος. Γιατί τα γνώρισα αυτά τα παιδιά, τα γνώρισα πριν από χρόνια, πολλά χρόνια στη Γερμανία. Και λέω που έχουν μεγαλώσει, έχουν βάλει στερεό θεμέλιο και μένει αυτό το θεμέλιο. Και βλέπουμε ότι, αγαπητοί μας αδερφοί, κάθε έλλειψη που έχει ο άνθρωπος, το παιδί του Θεού, μόνο ο Θεός μπορεί να μας τη χορηγήσει. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και όλα από το Θεό προέρχονται, τα πάντα. Και δοξάζομαι το Θεό, γιατί και εγώ, αγαπητοί μας αδερφοί, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω τώρα την ομολογία μου, θα σας πω 2 μερικά πράγματα τσικτυπητά από τη ζωή, έτσι. Και ιδιαίτερα για τη Γερμανία, γιατί τώρα μου θύμισαν άλλα πράγματα, αναμνήσεις που οι αναμνήσεις μένουν, δόξα στο όνομα του Θεού. Αυτό το έργο τώρα που είπαμε για τη Γερμανία, γιατί ο Θεός θέλησε να μας χρησιμοποιήσει και εμένα και έναν άλλο αδερφό πριν 24 χρόνια. Ξεκινήσαμε, πώς ξεκινάει ο Θεός ένα έργο, και η σημασία έχει να μένει αυτό το έργο, γιατί χαρά είναι και για μας να μένει αυτό το έργο. Ξεκίνησε από την κουνιάδα μου, η οποία ήρθε από τη Γερμανία, ήρθε να και μας επισκέφθηκε, μόλις που το πιστέψαμε, εκείνο το διάστημα. Είχαμε 2-3 χρόνια που πιστέψαμε και ήρθε. Ήρθε εδώ στην Αθήνα, άκουσε για το λόγο του Θεού, πίστεψε και γύρισε πάλι στη Γερμανία. Στη Γερμανία αυτοί είχαν και έχουν ένα μαγαζί, εστιατόριο, και μόλις την είδε ο άντρας, έτσι, πώς έγινες έτσι, λέει. Τα έβγαλε όλα από πάνω. Πού θα εμφανιστείς εδώ στο μαγαζί, έτσι όπως είσαι, λέει. Και άρχισε να την ονειδίζει ο άντρας συνέχεια. Αλλά έκανε με μία παρέα, αδερφή, αγαπητή, να δεις πώς το σχέδιο του Θεού, πώς εκτυλίχθηκε στο σχέδιο του Θεού. Το βλέπεις μετά, αφού συμβεί. Ήταν μία που έκανε παρέα με την αδερφή, τη Δώρα. Η Δώρα ποτέ δεν τη είχε ομολογήσει για τον Κύριο. Ήταν μια κρυφή αδερφή, η οποία έφυγε από Θεσσαλονίκη και πήγε η Γερμανία και κάνανε παρέα συνέχεια. Και τη έλεγε η κουνιάδα μου, η Ανθούλα. Λέει, καλά ρε παιδί, σε είδα μια φορά φορά σε ένα παντελόνι. Τι γίνεται με σένα, λέει, εδώ πέρα. Ούτε και βάφες, ούτε και παντελόνι. Τι συμβαίνει. Η αδερφή το κράταγε. Το κράταγε εκεί την πολύτιμη μέρα, αγαπητή μας αδερφή. Ίσως πιο γρήγορα να γινόταν κάποια ζημιά. Και όταν όμως την είδε πάνω, αλλαγμένη και λέει, αναγεννήθηκα, και εγώ αναγεννημένη είμαι, και εγώ είμαι αδερφή. Και αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε εκεί πέρα και έγινε χαρά μεγάλη. Ήτανε το δύο πακέτο αυτό. Έτσι ξεκίνησε ο Θεός. Αλλά τώρα ποιος θα πάει επάνω. Βαπτίζεται ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο ήταν 10-12 χρόνια με πνεύμα Άγιο. Και μας παίρνει τηλέφωνο. Και ήταν χαρούμενη η κουνιάδα μου, λέει, βαπτίσ' και το κοριτσάκι τάδο, λέει, του κουνιάδου μου με πνεύμα Άγιο. Και δεν ξέραμε πώς να του φερθούμε και τι να του πούμε. Και αυτές ήταν καινούργιες, ημερών ήταν. Λέει, δεν μπορείτε να έρθείτε πάνω. Και έτσι αποφασίσαμε και ξεκινήσαμε και πήγαμε δύο αδερφοί. Έξω από το Λόμπερκ γίνεται αυτή η ιστορία. Μόλις πήγαμε εκεί, το κοριτσάκι με το που πήγαμε εκεί, ήδη οι γονείς το είχαν αποσύρει. Το είχαν τραβήξει πίσω. Και τώρα λέει, τι ήρθαμε εδώ πέρα, λέω. Η απορία μου ήταν, γιατί ήρθαμε εδώ, ε. Αλλά εμείς δεν βλέπαμε τι γίνεται πίσω από το παρασκήνιο. Ποιος το βλέπει, ο Θεός το βλέπει. Εμείς βαδίζαμε δια της όψεως. Τα μη βλεπόμενα τα ξέρει ο Κύριος. Και εκεί πρέπει να φτάσει ο Χριστιανός, να βλέπει, τα περπατάει με τα μη βλεπόμενα. Είπαμε να φύγουμε. Ήταν 15 μέρες πριν να μείνουμε, μείναμε εκεί λίγες μέρες. Μιλήσαμε σε κάτι ψυχές, ήρθαν εκεί. Ξαναήρθανε, ακούσανε, ξανακούσαν, τίποτα. Δεν έγινε. Φύγαμε, το πρώτο ταξίδι αυτό. Και είπαμε, τζάμπα τα λεφτά, τα πετάξαμε. Τι θέλαμε και πήγαμε. Μετά από λίγο καιρό μας τηλεφωνάει, πίστεψε ένα ζευγάρι, λέει. Και δεν θυμάμαι τότε, Χριστούγεννα ήταν η Πάσχα που πήγαμε. Δεύτερη φορά τώρα αυτή. Και το πρώτο ζευγάρι που πίστεψε, ήταν χαρούμενο, είχε αναγεννηθεί. Πίστεψε κι άλλο ένα ζευγάρι μετά. Τότε ήταν ανάγκη για να πάμε πάνω, έπρεπε να βαπτιστούν στο νερό. Όταν πήγαμε πάνω, το ένα από τα δύο ζευγάρια, όχι πίστεψε, όταν πήγαμε πάνω έχει πιστέψει και τρίτο ζευγάρι. Τώρα ήταν το θέμα τώρα πού να μαζευόμαστε. Η κουνιάδα μου, γιατί κάθε Τρίτη κλείνει το μαγαζί, είναι η μέρα φράι, ήταν ελεύθερη και λέει θα μαζευόμαστε κάθε Τρίτη εδώ πέρα. Άρα μαζευόμαστε και πάνω στο σπίτι της φυσικά που είναι από πάνω. Και εκεί μαζευόμαστε και καλούσε κι άλλο ελληνισμό εκεί πέρα οι Έλληνες και ερχόταν και ακούγαν το λόγο του Θεού. Τώρα πού θα τους βαπτίσουμε, η μπανιάρα και δεν χώραγε εκεί πέρα. Και βρήκε ο αδερφός ο Σάκης ήταν, βρήκε ένα μεγάλο βαρέλι, τόσο μεγάλο βαρέλι. Πήρε ο άνθρωπος και το έκοψε από πάνω, πάνω ήταν μεγάλο, τόσο βαρέλι ήταν, πολύ μεγάλο. Ήταν από πετρέλαιο και μύριζε πετρέλαιο αυτό. Το όπνε, το ξανάπλη, το πετρέλαιο δεν έφυγε, βρώμαγε μέσα. Λέει, εδώ θα βαπτιστείτε, τι να γίνει, λέει. Βάλαμε μια σκάλα προς τα πάνω και μια σκάλα προς τα κάτω για να κατεβαίνει τόσο μεγάλο πράγμα. Βαπτιστήκανε. Φοβότανε μήπως μείνει, γιατί άμα μείνει μέσα, πώς θα τους βγάλω μέσα, θα σπάσει εκεί. Ήταν μια αδερφή πολύ χοντρή. Φοβόμαστε, θα σπάσει σκάλα εκεί μέσα. Μπήκε η αδερφή μέσα. Ναι, τη βάλουμε τελευταία αυτή την αδερφή. Τουλάχιστον θα βαπτιστούν τα υπόλοιπα τα άτομα. Βαπτιστήκαν τα άτομα μέσα. Βαπτίστηκε και η αδερφή στο τέλος, σκάλα δεν έσπασε. Και έγινε μια χαρά. Και μας λέει, έλεγε η αδερφή, μια εβδομάδα έχω να κάνω μπάνιο. Λέγεται αδερφή, να μυρίζω το πετρέλαιο μου θυμίζει. Μύριζε πετρέλαιο η αδερφή, να μου θυμίζει, λέει, την ημέρα εκείνη, λέει. Δόξα στο όνομα του Θεού, είχαμε έτσι ωραίες έτσι εμπειρίες, πολύ ωραίες εμπειρίες, δόξα στο όνομα του Θεού, και βλέπουμε το έργο προχώραγε. Γινόταν έτσι, ξετύλιγε ο Κύριος έτσι το έργο του πάρα πολύ ωραία, χωρίς ζόρι, χωρίς... Η χαρά μας ήταν αυτή. Μια μέρα το μεταξύ φύγαμε εμείς, ξαναπήγαμε τρίτο ταξίδι. Πολλά ταξίδια έχουμε πάει, δεν θυμάμαι πόσα έχουμε πάει, αλλά είχαμε και τα πρόσμενα εκεί πέρα. Ήταν για να μας πάνε σε μια άλλη περιοχή. Στην άλλη περιοχή που θα μας πήγαινε, θα έρχονταν κάποιος αδερφός να μας πάρει από εκεί. Θα έρχονταν με ένα ταξί για να μας πάρει. Αλλά ο αδερφός εκείνη την ημέρα δεν μπόρεσε να μας πάρει. Ο ξένος αδερφός για να μας πάρει. Και έστειλε έναν Γερμανό, ο οποίος δεν ήταν αδερφός, αναγέννητος, ένα κοσμικό έστειλε εκεί πέρα. Και όταν ήρθε εμείς δεν ξέραμε γερμανικά εδώ οι αδερφοί. Νομίζω όταν ήρθε αυτός και χτύπησε έτσι, πεταχθήκαμε όλοι έξω. Ήρθε ο αδερφός. Το πιάσαμε το Γερμανό να το φυλάμε όλοι να. Το φύλαγε ο ένας, το φύλαγε ο άλλος, και είχε μείνει. Ο Γερμανός λέει: τι γίνεται εδώ πέρα, πού έπεσα. Τέτοια φιλιά που έβαλε αυτός. Αδερφός είναι, τι αδερφός. Τι αδερφός, μύριζε τσιγαρίλα, αγαπητοί μας αδερφοί. Μύριζε μπύρα. Μέσα στο ταξί που μπήκαμε, το ένα κουτί μετά το άλλο από τις μπύρες που είχε πει ο άνθρωπος. Τι αδερφός. Έτοιμο να αναγεννηθεί, λέει μια αδερφή. Τι έτοιμο να αναγεννηθεί. Δόξα στο όνομα του Θεού, περάσαμε ωραία και εκεί. Εκεί τη φορά έφυγε ο αδερφός που είχαμε πάει πάνω και είχα μείνει μόνος μου. Του έφερα έτσι ένα μήνυμα μέσα από το λόγο του Θεού και το τελευταίο που είπα. Γιατί θα έφευγα κι εγώ, έξα τη γραφή και είπα: ζει Κύριος και ζει ψυχή μου. Και έξα τη γραφή. Αυτός πήγε σπίτι, ο ένας ο αδερφός, Χαραλαμπής ήταν συγκεκριμένα. Πήγε σπίτι και είπε: είχε και αυτός μαγαζί. Και ανέβηκε πάνω από το μαγαζί, πήγε στο μαγαζί και μετά ανέβηκε πάνω. Προβληματίστηκε πάρα πολύ. Δεν είχε πιστέψει ακόμα αυτός καλά-καλά. Είχε πιστέψει μένα, αλλά δεν. Πού είναι η ψυχή, λέει. Και που είπε: ζει Κύριος και ζει, πού είναι η ψυχή μου. Και λέει: Κύριε, γονατίζει κάτω. Ή αν υπάρχει ψυχή, θέλω αυτή την ώρα να μου τη δείξει, Κύριε. Αν υπάρχει ψυχή. Και εκεί έτσι που προσευχότανε, βγήκε η ψυχή από το σώμα του και έπεσε έτσι. Το σώμα του έπεσε δίπλα και έμεινε με την ψυχή. Ο ίδιος ο εαυτός του. Και εκεί τη στιγμή έβλεπε το σώμα του κάτω. Και άρχισε να περπατάει με την ψυχή. Περπάτησε, πήγε μέσα στα δωμάτια, κατέβηκε κάτω, είδε όλο το λαό που έπινε και έτρωγε κάτω. Τους μίλαγε, δεν μπορούσαν να του μιλήσουν αυτοί, δεν ακούγανε τίποτα. Άρχισε να τους φωνάζει: δεν με ακούτε, εγώ είμαι ο τάδε, ο αδερφός, τίποτα αυτοί δεν ακούγαν. Βάζει μια φωνή και τον παίρνουν τα δάκρυα και έκλαιγε. Και έκλαιγε: σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή έχω ψυχή που εσύ μου την έδωσες. Και είχα τέτοια δύναμη, λέει, μπορούσα να κρατήσω, λέει, το σύμπαν στα χέρια μου, λέει. Αυτή είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και δεν ήθελα να ξαναμπω πάλι μέσα στο σώμα, αλλά ο Κύριος το διέταξε, ξαναμπες πάλι στο σώμα και επανήλθε πάλι το σώμα και ενώθηκε με την ψυχή. Και αποκτάει τώρα εμπειρίες ο λαός του Θεού και ζούσανε με νύπνια, ζούσανε με οράματα, με τέτοια ζούσανε. Αλλά κάποιος έπρεπε να φέρει το λόγο του Θεού. Και είπε ένας αδερφός όταν φύγαμε: ποιος θα φέρει το λόγο του Θεού. Εγώ, λέει, δεν το φέρνω, λέει ο άλλος. Ο άλλος λέει: δεν το φέρνω, άλλος δεν το φέρνω. Λέει: εγώ θα το φέρω, λέει ο αδερφός. Και πράγματι αυτός προωθήθηκε. Ήρθε ο Θεός όμως να κάνει χάρη και σε αυτόν, γιατί είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και πάνω σε αυτή την ιστορία, αγαπητοί μας αδερφοί, φύγαμε πάλι. Ξαναήρθαμε. Και όταν ξαναπήγαμε πάλι τέταρτη, πέμπτη φορά, είπαν οι αδερφοί: τώρα που θα έρθουν οι αδερφοί από την Ελλάδα, θα λάβουμε πνεύμα Άγιο. Χαρούμενοι. Λες και εμείς το είχαμε μαζί μας το πνεύμα το Άγιο, τους το δώσαμε. Θα το παίρναμε το σούπερ μάρκετ να τους το δώσαμε. Όταν φτάσαμε εκεί, αυτοί δεν μας είχαν πει ότι περιμένανε σώνη και καλά ότι θα έρθουν τα αδέρφια και εμείς θα λάβουμε πνεύμα Άγιο. Δεν μας το είχαν πει αυτό και δεν το ξέραμε. Τι είχαν βάλει στην καρδιά τους. Όταν τελείωσε όμως εκείνος το διάστημα το 15ήμερο που μείναμε, φτάσαμε αγαπητοί μας στο αεροδρόμιο και κλαίγανε κάποια. Λέει: και εμείς, λέει, τι εσείς. Εμείς νομίζαμε ότι όταν θα έρθετε εσείς θα λάβαμε πνευμάγιο. Τώρα που φεύγετε πνευμάγιο δεν λάβαμε. Αλλά όταν ήρθαμε στην Αθήνα αγαπητοί μας αδερφοί, σε λίγες μέρες λάβαμε πνευμάγιο οι αδερφοί επάνω. Γιατί, για να δοξαστεί ο Θεός και όχι άνθρωπος αγαπητοί μας αδερφοί. Και τελευταία που πει και άλλη μια φορά τι. Πέμπτη ή έκτη φορά που ήτανε, εκείνη τη φορά στεναχωρήθηκα με ένα πράγμα. Ήταν ένα νέο παιδί το οποίο ήταν 23, 24, 25 χρόνια τόσο και πήγαμε τον επισκεφθούμε μια περιοχή στην άλλη. Και τον βλέπουμε έξω από το σπίτι του, τον Νίκο, Αυτόν τα αδέρφια δεν τον πρόλαβαν να τον γνωρίσουν. Και τον έβλεπα, τον είδα έξω από το αυτοκίνητό του, μόλις πήγαμε εκεί, και κρατούσε μία βούρτσα και μία ξύστρα στα χέρια του και έβγαζε κάτι πίσω από το αυτοκίνητο. Και λέω, τι είναι αυτό που βγάζει. Προχωρήσαμε κοντά, Νίκο, αδερφέ μου, τι κάνεις. Λέει, δεν είμαι αδερφός, είμαι πρώην αδερφός. Και έξινε πίσω και έβγαζε, ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, αυτό το έβγαζε. Ήδη το είχε βγάλει από την καρδιά του από καιρό, Λέει, πήρα την απόφαση για να φύγω. Και αγαπητοί μας αδερφοί, πράγματι, όταν πήγαμε και με τον αδερφό τον Κώστα τελευταία φορά και άλλους αδερφούς που πήγαμε, δεν ήταν αυτό το ίδιο το σκηνικό. Ξεκινάει ο Θεός με κάποιες ψυχές, αλλά δεν μένει ως τέλος. Σημασία να μείνουμε μέχρι τέλους, να πάρουμε αυτή την απόφαση, να θάψουμε τον παλιό τον άνθρωπο, να γίνει κηδεία του παλιού ανθρώπου και να προχωρήσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας περιμένει. Και έκτοτε από τότε βλέπουμε ότι άρχισε να παίρνει σάρκα και ωστά το έργο στη Γερμανία με πολλούς αδερφούς, να πηγαίνουν και άλλοι αδερφοί, αλλά εκεί έζησα και ένα ωραίο γεγονός, πάρα πολύ ωραίος και πρέπει να το υπενθυμίσω, μερικοί το ξέρουν. Ας σταματήσω εδώ πάνω στην περίπτωση πως δημιουργήθηκαν μετά και άλλες εκκλησίες και δίπλα και παραδίπλα και πάνω ψηλά. Συνέβη όμως πάνω σε όλες αυτές τις ευλογίες να έρθει όμως και μια μεγάλη δοκιμασία στη ζωή μου. Η γυναίκα μου γέμισε καρκίνο και έσωθε και έξωθε και δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει στη δουλειά γιατί είχα μια βιοτεχνία, δεν μπορούσε να περπατήσει, ήταν έτσι στα τελειώματα να τελειώσει για να πεθάνει. Όλοι οι αδερφοί κάναμε νηστεία προσευχή, αδιάλειπτες προσευχές, μέρα νύχτα και γι' αυτό θα το συνδέω τώρα με τη Γερμανία αυτό και θα σου το πω εν ολίγης και οι γιατροί εδώ την είχαν εξεγράψει. Πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία, την τραβάγανε μέσα και εκείνη τις ημέρες σκεφτόμασταν για να μπει να κάνει χημειοθεραπεία. Είδε ένα φοβερό όνειρο, πολύ ζωντανό, σαν όραση το έβλεπε, ενώ δεν κοιμότανε, λέει, καθόλου. Αλλά έτσι μεταξύ ξύπνιο και κοιμισμένη ήταν, κάπως έτσι το είδε. Είδε τον Χριστό στην πύλη της Αγίας Όλγας, να λάμπει ολόκληρος, κατάλευκος ήτανε. Τα μάτια του δεν πρόκειται να τα ξεχάσω, λέει, ποτέ. Ήταν μπροστά στην πύλη και ήμουν στα 10 μέτρα εγώ μακριά, λέει, και είχα έτσι μέσα στο όνειρο όλα αυτά και προχωρούσα με σταθερό βήμα για να μπω στο νοσοκομείο για να κάνω χημειοθεραπεία. Και μου φωνάζει ο Χριστός από μακριά, σηκώνει το χέρι και λέει, Έλλη, μην μπει στο νοσοκομείο, εγώ θα σε θεραπεύσω, λέει. Και αγαπητοί μας αδερφοί, τώρα εδώ έρχεται το αποτέλεσμα του Κυρίου, όταν φτάσαμε φυσικά στη Γερμανία και πήγαμε 10 άτομα συνολικά μετά από κάποιο διάστημα, γιατί πίστεψαν κι άλλες πολλές ψυχές. Το πρώτο που έκανε η γυναίκα μου, λέει, θα πάμε στο γιατρό. Αλλά πήγε σε ένα γιατρό μαζί με την κουνιάδα μου και της είπε ο γιατρός, θέλω ακτινογραφίες, 20 ακτινογραφίες προς 100.000 δραχμές η μία, μας κάνε του τεστ 2 εκατομμύρια. Αλλά εμείς είχαμε στην Ελλάδα αυτές. Μου λέει, δεν πας στην Ελλάδα να μου τις στείλεις. Για να μην βγάλουμε, γιατί δεν είχαμε και λεφτά για να βγάλουμε αυτές τις ακτινογραφίες εκεί. Αυτά τα λεφτά δεν τα είχαμε. Πράγματι, έστειλα εγώ τις ακτινογραφίες και μια μέρα που τις είδε, πήγε ξανά στο γιατρό και τις είδε, λέει, είσαι γεμάτη, λέει, και μέσα και έξω, ολόκληρο όγκος γεμάτο. Μαύρο το σώμα της ολόκληρο. Έπιανε το δέρμα, τη σάρκα, τα νεύρα και το κόκαλο. Και πόναγε φοβερά, Μιλάμε μαύρα πράγματα σαν φεγγάρια μικρά, έτσι. Όλο το σώμα. Από εδώ και πάνω και από εδώ και πάνω. Αφού προσευχόταν και έλεγε, Θεέ μου, τουλάχιστον να μην βγάλω στα μάτια όγκους να μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου. Ή αν θες να με πάρεις, πάρε με, αλλά όχι τυφλή. Και μια μέρα πιάνει εδώ στην άκρη στο μάτι σε ένα μικρό όγκο. Το οποίο ούτε ποτέ μεγάλωσε αυτό. Και βγάλει και μέσα στον ουρανίσκο. Ούτε και αυτό μεγάλωσε. Όταν πήγε στη Γερμανία και την είδα, λέει, παιδί μου, τι κάνεις εσύ, γιατί δεν μπήκες μέσα να κάνεις χημειοθεραπεία κτλ. Δεν μπορούσα να τη πει ότι να του πει, ξέρεις ότι ο Θεός μου μίλησε έτσι. Ήθελε να πάρει μια άποψη και από εκεί. Και λέει, φύγε, πήγε στην Ελλάδα. Εμείς δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα καλύτερα. Μηχανήματα, γιατροί είναι καλοί και στην Ελλάδα. Φύγε. Και έφυγε σκεφτική έτσι και έτσι στεναχωρημένη μαζί με την αδερφή της. Και λέει, εδώ τελειώνω, αγαπητή μας αδερφή. Και λέει το εξής. Λέει, δεν πάμε να πιούμε ένα καφέ στη Νίκη την αδερφή. Να πάμε. Και όταν πήγαν στην αδερφή τη Νίκη, εκεί που πίνανε τον καφέ, λέει, βρε Σιέλη, εγώ νίστεψα χθες όλη την ημέρα για σένα. αλλά και ο Θεός μου έδειξε ένα όνειρο. Το οποίο, τι όνειρο λες, σου έδειξε? Μου έδειξε ένα όνειρο ότι ήμασταν μαζί με τον Κύριο και περπατούσαμε. Και εδώ στη ζώνη μου είχα ένα μπουκαλάκι με λάδι. Και όπως περπατούσαμε άρχισε το λάδι να χύνεται κάτω. Και μου κάνει ο Κύριος, σήκωσέ το, λέει. Η Έλλη θεραπεύθηκε. Αυτό το λάδι είναι για να θεραπευτούν και άλλοι, λέει ο Κύριος. Πρόσεξε το, σήκωσέ το. Και λέει η γυναίκα μου, λέει, αφού δεν είμαι θεραπευμένη, πώς θα πω ότι είμαι θεραπευμένη? Και κάνει έτσι να σηκώσει εδώ πέρα τα μανίκια και εκεί που είχε κάτι μαύρα εδώ, άρχισε το σώμα να γίνεται κρεάτινο. Και εκείνη τη στιγμή, σαν να χτίνει λέζερ να τη χτυπάνε πάνω, και σε μια στιγμή χρόνο, αγαπητή μας αδερφή, έγινε, θεραπεύτηκε. Και έγινε μια ωραία θεραπεία. Την πιάνει η κουνιάδα μου, σήκωσε την μπλούζα πίσω και λέει, Έλλη, το σώμα σου δεν είναι πλέον μαύρο, αλλά είναι κρεάτινο, λέει. Και την αγκάλιασε και τη σήκωσε και την πέταγε ψηλά. Με πήρε τηλέφωνο εμένα, χαρούμενη. Ο αγώνας συνιστίας, αγαπητοί μας αδερφοί, και της προσευχής της αδιάλειπτης. Πιστεύω αυτό ήταν τη μεγάλη αυτή η νίκη που πήραμε. Διότι όπως ξέραμε και ο Κύριος, τη νίκη δεν την πήρε πάνω στο Γολγοθά, την πήρε πάνω στη Γεστημανή πρώτα και μετά την πήρε στο Γολγοθά. Έτσι και εμείς την πήραμε με την νηστεία και με την προσευχή. Τότε με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θεραπεύτηκα, αλλά μην το πεις ακόμη, διότι να δούμε και τα πνευμόνια μέσα. Φυσικά εγώ το είπα, διότι ο Θεός δεν κάνει μισά πράγματα. Θεραπεύει ένα κομμάτι, το άλλο τα αφήνει για αργότερα. Όχι, βέβαια. Το είπα, έγινε μεγάλη χαρά, αλλά όταν ήρθε εδώ στην Αθήνα, λέει έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο στην Αγία Όλγα, γιατί εκεί την παρακολουθούσαν για να μπει μέσα. Της είπα, όταν θα γυρίσει από την Αθήνα, από τη Γερμανία, θα μπει μέσα, λέει. Την τραβάγανε. Και ιδιαίτερα ο διευθυντής ο Ανευλαβής, όποιος τον ξέρει. Και όταν γύρισε πίσω, λέει, άντε, λέει, άργησες, λέει, γιατί είχε πάρει και 3 μέρες παραπάνω. 7 μέρες ήταν να μείνουμε, μείναμε 10 μέρες στη Γερμανία. Και μείνανε, εγώ ήμουν στην Ελλάδα τότε. Και εκεί τη στιγμή λέει, άντε να μπεις μέσα. Λέει, δεν μπαίνω μέσα. Λέει, γιατί δεν μπαίνεις μέσα? Γιατί είμαι καλά, λέει. Άστα, λέει, τι είσαι καλά τώρα, έλα να μπεις, λέει, μέσα να σου κάνουμε χημειοθεραπεία και τα λοιπά. Είμαι θεραπευμένη, του λέει. Ναι, αποκλείεται να είσαι θεραπευμένη. Πώς να θεραπεύθηκες μέσα σε 10 μέρες, να θεραπεύθηκες? Έλα μέσα, λέει, μπες την Παρασκευή μέσα, να σου κάνουμε όλες τις εξετάσεις. Και αν δούμε ότι είσαι θεραπευμένη, σε βγάλουμε. Αλλά αυτός κούναγε το κεφάλι σου, λέει, τι μας λέει τώρα η γυναίκα εδώ πέρα? Λέει, θα μπω, αλλά με μια όμως προϋπόθεση. Ότι θα με βγάλετε όμως, Και εκεί την ημέρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, 1,000 χτινογραφίες. Την ξετινάξαν τελείως οι χτινογραφίες. Μετά μάζεψε και τα γιατρουδάκια όλα κοντά. Πάει μέσα. Καθαρή πρώτη. Καθαρή δεύτερη. Καθαρή τρίτη. Όλο το σώμα ήταν καθαρό. Και λέει, για πες μας, λέει, τι σου κάνα στη Γερμανία? Λέει, γιατρέ μου, θα σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Τι μπορούσαν να μου κάνουν για να γίνω σε 10 μέρες καλά, λέει, και να φύγουν αυτοί όγκοι? Όγκοι που τα σκληρή σαν πέτρα, Δεν ξέρω, αλλά κάτι πήρες, κάτι σου δώσανε στη Γερμανία. Δεν μου δώσαν τίποτα, αλλά όπως είχε την Καινή Διαθήκη δίπλα, λέει, αυτό το βιβλίο με έκανε καλά, λέει. Άσε, λέει, το Θεό, λέει, πες μας τώρα, λέει, ποιος, λέει, τι σου κάνα στη Γερμανία? Σας είπα, λέει, αυτό το βιβλίο με έκανε καλά, ο Θεός με έκανε καλά. Όταν το ξαναπάθεις, θα δούμε ποιος Θεός θα σε θεραπεύσει. Καλά, του λέει. Όταν έφυγε έξω, από όλο αυτό το μπουλούκι που ήταν μαζεμένο, μία γιατρός έτρεξε πίσω της και της λέει, Έλλη, αυτό το οποίο έγινε στη ζωή σου είναι ένα θαύμα. Ναι, μιλάμε έτσι, μιλάμε στους 100 να σωθούν 2, ναι, αγαπητοί μου, και στους 1,000 να σωθούν 5. Μπορεί να είναι και έτσι. Εν πάση περιπτώσει, όταν πήγε σπίτι, αυτό το πράγμα της ήρθε σαν βέλος επάνω της. Όταν το ξαναπάθεις, να δούμε ποιος Θεός θα σε θεραπεύσει. Και εκεί της τραβάει ένα χαρτάκι από τον άρτο της ζωής και τον τράβηξε και διάβασε. Εκεί που ο Θεός βάζει τελεία, εσύ μη βάζεις κόμμα, της λέει. Το πήρε μέσα της, το δέχτηκε, αυτό ήταν το πίσω μέρος του άρτου της ζωής, σαν ποιηματάκι. Αυτό το πήρε, το δέχτηκε και από τότε είναι ελευθερωμένη, είναι γιατρεμένη, έκανε και τρίτο παιδί και δοξάζομαι ένα Θεό που είναι όχι των παραδόσεων, αλλά Θεός ζωντανός, που ενεργεί κατά επιλογή που το ζητήσαμε στη ζωή μας, αγαπητοί μας. Ήρθε ο Θεός να ενεργήσει, να κάνει μεγαλεία και πνευματικά, θεραπευτικά, κάθε ένα ό,τι έχει ανάγκη, να το πάει στο μόνο και αληθινό Θεό. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Αμήν, αδελφοί.